Katolikinsə onlarla işi yox idi. Azacıq vaxt tapan kimi, illa da 5-10 gün Bakıdan aralı olub, səfərdən qaydanda qaçırdı köhnə curlarının yanına. Hərəsi bir yanda fəhləçilik eləyən, keçmiş məhəllə uşaqlarını arayırdı. Bu onun təbiəti idi. Həmin mühitsiz Tolikin ürəyi partlardı. Toliki dəyişmək mümkün deyildi. Ona görə də bir söz demirdi. Ürəyimdən keçən elə ürəyimdə qalırdı. Bunları Banişevski ilə 30 il qoşa ömür yaşamış İnna xanım xatırlayır. Yalvarışlarında da sonrakı hücumçuluğundakı sayaq, 48 inatkar olan Tolik 1957-ci ildə istədiyinə nail olur. Qardaşı onu aparır əvvəlcə Ordu İdman Klubunun komandasına, bir müddət sonra da Lokomotivin uşaqlar qrupuna. Beləliklə, əsl futbolla təmasa başlayanda Tolikin hələ heç 12 yaşı yox idi. Komandada ona verilən, yulmaqdan rəngi solmuş ilk futbol maykası ilə Tolikə sanki dünyanı bağışlayırlar. Tolikin atası 2000-ci ildə 96 yaşında dünyasını dəyişmiş Andrey, ömrünün axırına can oğlunun o ilk maykanı aldığı, sevincdən uçduğu günü yad edirmiş. Onu o cür sevinən görəndə bildim ki, bu adi adam sevinmək deyil. Onu o cür sevinən görəndə hiss elədim ki, Tolikin taleyinə top nəsə gətirəcək. Ürəyimə damdı ki, futbol ona haçansa mütləq nəsə verəcək. 1960-cı illərin lap başlanğıcı. Əla həzrət vaxt hələ küçədə, toz torpaq içində səhərdən axşamacan top dalınca qaçan qıvrımsaç Tolyanı artıq gözaltı eləmişdi. Bu uşağı sabahın ulduzu etmək üçün seçmişdi və vaxt o uşağı ulduz etmək üçün lazım olan mühiti də tədarük eləyirdi. 1960-cı ildə SSR-nin futbol həyatına, ümumilikdə bu sevimli oyunun rəlləyişinə ciddi təsir göstərəcək çox faydalı bir addım atılır. O zaman A qrupu, Yüksək Liga, bir də B qrupu varmış. Neftçi də B-də imiş. Qərar qəbul edilir ki, Yüksək Ligadakı usta komandaların sırasına hər müttəfiq respublikanın bir komandası əlavə edilsin və onlara hətta son geri tutsalar da 3 il güzəşt edilsin. Bir yandan bu xoş yenilik, digər tərəfdənsə Ələkbər Məmmədov, Yuri Kuzinsov, Adam Skaladets kimi əjdahaların Azərbaycana qayıdışı Sovet futbolunda əslində ucqar əyalət sayılmalı Bakının futbol mühitinə elitarlıq gətirir. Bu nəhəng futbolçular Moskva, Kiyev, Avropa futbolunun təcrübə və sirlərini, çağdaş incəliklərini səxavətlə gənclərlə paylaşmağa başlayırlar. Vaxt Bakı məhəllələrində qapçıların qənimi kimi tanınan balaca çilingər santexnik Tolya Banişevskini SSR-də ad çıxarmış o üstün müəllimlərlə görüşdürmək üçün plan cızırdı. Bu sinarini Tanrıdan savayı hansı rejissor qura bilərdi? Lokomotivin baş məşqçisi texnik imiş. Amma Tolikdən fərqli olaraq santexnik yox, diş texniki Eduard Ohanezov. Başqalarına o sarıdan yetişdirdiyi futbolçuların qohum əqrəbasına diş düzəltməyi öz yerində, amma yeni yetmələri kəşf edib üzə çıxarmaqda, ərsiyə gətirməkdə də səriştəli imiş. Sonralar Azərbaycan futbolunda şöhrətlərə çatan neçə gənc Lokomotivdən çıxır. Həmin Eduard Markarov da, Nikolay Smolnikov da, Viktor Zabrodin də. O dövrdə neftçinin özünün 3 hazırlıq qrupu varmış. Birinə Jarikov, birinə Falyan, digərinə Siyavuş İbrahimov rəhbərlik edirmiş. Ümid verən uşaqlar çoxmuş, amma Lokomotivlə neftçidəki yeniyetmələrin hamısından çox Banşevsinin adı çıxıbmış. Bütün şəhər danışırmış ki, Lokomotivdə bir ot parçası var, qan eləyir, hər oyunda 4-5 gol vurur. Lokomotivdə yeni məşqçi gəlir, Konstantin Kaçanov. O da Toliki ilk gəldiyi gündən sevir və onun barəsində neftçinin kapitanı Ələkbər Məmmədova danışır. Ələkbər vaxt eləyib gəlir, baxır və görür ki, bu uşaq gerçəkdən bir qızıl külçəsidir. 1961-62-də neftçinin baş məşqçisi, bütün SSR-də məşhur olan əməkdar idman ustası Boris Andreyeviç Arkadyev imiş. Ona da məşqçi Əli Əbilzadiyə də Ələkbər dönə-dönə o uşağa baxmaq lazımdır desə də, hər dəfə bir iş çıxır ortaya, alınmır ki, alınmır. Hiss etdim ki, bunları zorla aparmasam, iş düzələn deyil. Bir payız günü idi, hava da yaman soyuqdu. Arkadyev yaşayırdı Cənub mehmanxanasında. Bilirdim ki, Lokomotivin uşaqlarının Razində oyunları var. Moskvalı yaşıdları ilə qarşılaşırdılar gərək ki. Özümü çatdırdım mehmanxanaya. Əbilzadiyə dedim ki, daha oyan buyanı yoxdur. Şefinlə danış, bu saat sizə aparıram stadiona. Neftçinin sürücüsü Əlmövsümü yolladım ki, bir kəmşirin alsın. Arkadyev sən deyən vuran deyildi, amma yaşlı kişi idi, hava da soyuq. Fikirləşdim ki, biraz içsin ki, canı qızsın. Birbaşa gəldik Razindəki stadiona. Artıq oyun başlamışdı. Təxminən 15-ci dəqiqə idi. Arkadyev 20-25 dəqiqə baxdı Tolikə. Bəs elədi. Yığışdıq soyunub geyinmə otağına və Arkadyev qanadlı bir ifadə ilə hökmünü verdi. Bu ki, əsl futbol tapıntısıdır. Gələcəyinə söz ola bilməz. Ələkbər Məmmədov belə xatırlayır. Azərbaycanın bu qızıl idmançısı özü həm zər, həm də zərgər olduğu üçün daim zər qədrini dəqiq bilmiş Ələkbər müəllim, Banşevskinin zirvələri aparan yolunun ilk nüfuzlu xeyirxahı, ilk hamisi olduğu kimi, Toylukun həyatının sondakı bütün enişli-yoxuşlu məqamlarında da daim ona hayan kəsildi. Beləcə, 16 yaşlı Banşevskinin neftçiyə cəlb edilməsi məsələsi həll edilir və bir neçə ay sonra Bakını tərk eləyib Moskvaya gedəcək Boris Arkadyev yeni mövsüm qabağı verdiyi bir intervüdə Banşevskidən inamla söz açır. Rəyinə bütün ittifakda futbol ictimaiyyətinin hörmət bəslədiyi bu axsaqqalın mötəbər qiyməti və xeyir duası qapı açan sözləri idi. Bizim bu oğlan haqqında hələ çox danışmalı olacaqlar. Onun meydançanı görüb duyması bir möcüzə kimidir, cəsarətlidir, topu bütün varlığı ilə hiss edir. Doğrudur, hələ çox gəncdir, hələ cilalanmayıb, plastikası azdır, pişik kimi biraz yöndəmsiz ora-bura sıçrayır, amma qoy bir qədər keçsin, onun içərisindəki dəbir oyansın, bax onda bu uşaq Allahın şəfqət göstərdiyi bir hücumçiyə çevriləcək. Vladimir Bruxti yada salır. Sol ayaqla zərbəsi yox idi. Hər gün Kuznetsovla Qaladiyev saatlarla onunla işləyirdilər. Biri sağdan, biri soldan topu atırdı. Toylik yalnız sol ayaqla zərbə vurmalı idi. Bir müddət sonra qəribə iş baş verdi. Toylik dönüb oldu sola xay. Kazbek Tuayev unutmayıb, başla oynamağı da zəif idi. Kuznetsov məşqlərdə gah müxtəlif cinahlardan ayağı ilə ötürürdü, gah əli ilə laf çətin və hündür toplar atırdı. Tolya hər ona sarı gələn topu hansı hündürlükdə uçmasından asılı olmayaraq qapıya başla yönəltməli idi. Məşqlərdən sonra ağlayırdı ki, başım zoqquldur. Sonralar dünyanın onlarca ən mahir qapçısını ağladacaq sərrast, qorxunç başını Banşevski belə ağır zəhmətlə tərbiyə eləmişdi. Dünyada heç nəyə zəhmətsiz çatmaq olmur. İstedad hələ işin yarısıdır. Zəhmətsevərlik və o cür müəllimlər olmasaydı, bu uşağın içərisində uyuyan, sonralar dünyanı dərziyə salacaq bədir oyanardımı? Birinci dəfə balaca Toylik, fəhlə Toylik yeniyetmələrdən ibarət esteri yomasının tərkibinə daxil edilərək Moskvaya gedəndə, futbol sərrafı Aleksey Paramonovun qarşısında dayananda bu uşaq haqqında hələ yalnız köməkçilərinin xoş rəyini eşitmiş baş məhçi, yamaqlı, nimdaş sırıqlıdakı, çobud zumboğaz çəkməli, çəlimsiz bakılı balasını ilk növbədə yemaqxanaya aparıb doyunca yedirtməyi tapşırmışdı. Dostlarının baniya çağırdığı bu oğlanı uğurlu taliyi eserinin yeniyetmələr yığması tərkibində aparıb çıxarmışdı Macaristanda adı adına bənziyən Tatabaniya şəhərinə. 1963-cü ilin 22 sentyabrında Macaristan yığmasının qapısına vurduğu gözəl qoldan sonra haqqında uşağın əldən ələ gəzən futbol qazetində tərifli cümlələr yer almışdı. Bakıya Anatoli uça-uça qayıtmışdı. Yalnız bu sözün birbaşa, təyyarə ilə gəlmək mənasında deyil, həm də bu sözün məcazi, fərəhin köksə sığmaması anlamında. Tələsirmiş ki, atasına, anasına, bacısına, qardaşlarına, dostlarına ilk medalını göstərsin. Biz onda Pitigorski deyidik. Orada çoxlu qohumlarımız qalmışdı. Yalnız yay aylarında deyil, imkan düşəndə başqa vaxtda da ora ailəvi dincəlməyə gedərdik. Tolik, o il Bakıya dönəndə biz Pitigorskidan qayıtmamışdıq. Belə danışmışdıq ki, Tolik də Bakıya çatınca gəlsin yanımıza. Həyət evində yaşayırdıq. Hamı bir-birini tanıyırdı. Hamı bir-birinə inanırdı. Bizlərdə qapı kilidləmək söhbəti filanı olmazdı. Əslində, heç kasıb evlərimizdə oğurdanası bir şey də yox idi. Tolikin Pitigorska ev paltarında çox dilxor gəldiyini görəndə hiss edirlər ki, nəsə baş verib. Qapını həmişəki kimi açıq qoyubmuş. Məhəllə uşaqlarından ayrılıb evə gələndə görür ki, nə xaricdən gətirdiyi idman geyimi qalıb, nə vimpellər, nə həyatının birinci ən böyük sevincinin əlaməti olan medal. İlk ən böyük sevincini uğurluyurlar. Düşər-düşməzi olarmış bunu. Ömrü boyu itkiləri, qazandıqlarını, uğurlarını qara-baqara izlədi. Tali ondan sevinc uğurlanmağa dadanmışdı. Şahlıq quşu. Bu sirr o vaxt açılmadı. Hansısa mərdiməzar duyuq uçub Moskvaya bircə anonim yollasaydı, Ələkbər Məmmədovun kitabı bağlanardı. Baş məhçiliyi elə başlandığı vaxtlarda da yarımçıq qırılardı. 1963-cü il idi. Sabiq kapitanın baş məhçi keçməsindən sonra əsas heyətdə nəfəs təzəliyi duyulması öz yerində əvəz edicilərə də maraq artmışdı. Azarkeşlər vardı ki, Nevçinin əvəz edicisinin oyunlarına məxsus olaraq Valentin Kabanova baxmağa gəlirdi. Ayağına top keçincə rəqib müdafiəçilərini qəfil qasırığa kimi pərən-pərən salan Odyalov Valentin Kabanovun sayəsində əvəz edicinin görüşlərində tribunalardakı boş yerlər birə beş azalmışdı. Amma Qayışbaldır Qabanov yel kimi irəli şığıyaraq qapının qarşısında peyda olacağın tribunalardan banya, rıji, qışqıranlar, vur Qabanov çığıranlardan çox olurdu. İş ondadır ki, Ələkbər Məmmədov baş məşçiliyə təyin edilən kimi gənc sevimlisi Anatoli Banişevskini daxil eləmişdi neftçinin əvəz edici heyətinə. Lakin bunu sənədləşdirməyə, rəsmiləşdirməyə ixtiyarı yox idi. Çünki Tolikin hələ 18 yaşı tamam deyildi və həmin yaş həddini aşmamış, deməli səhhət baxımından yetərincə bərkiməmiş uşaqların ustalardan ibarət komandada çıxışına dövrün tip qaydaları icazə vermirdi. Yaşı az olsa da Banişevski meydana buraxılmağa hazır idi və Ələkbər müəllim saxtakarlığının faş olacağından ehtiyatlanmasaydı, Toliki lap əsas heyətə də buraxardı. Digər əsaslar daha artıq diqqət mərkəzində idilər və belə riskin xeyirdən çox zərər gətirmək ehtimalı vardı. Ona görə də Tolik əvəz edicinin oyunlarına adı Moskvada mövsümdən öncə siyahıda rəsmi olaraq təsdiqlənmiş Qabanov kimi qatılırdı. Beləcə həm futbol, həm rol oynamalı olurdu. İkisi də pis alınmırdı. Və 1964-də ikili həyatdan canı qutardı. O, əvəz edici olmaq üçün yaranmamışdı. Əvəz edilməzlər necə əvəz edici ola bilər? Yaşı tələb olunan həddə çatan kimi Ələkbər Məmmədov Toliki qatdı birbaşa əsas heyətə. Minskin Dinamosu ilə oyunda təcrübəli azarkeşlər bu dəfə artıq köhnə tanış Qabanovu Banişevski elan edildiyini eşitdilər və Tolikin ustaların arasında açılışması uzun çəkmədi. Növbəti oyunda Omiklə qarşılaşmada qol siftəsini elədi və bu nübar nə təhərib düşümlü oldusa, ilk qolu ilə Banişevski Omikin qapısının gözünün odunu necə aldısa, sonralar SSR çempionatlarında bu yüclü komandanı müxtəlif vaxtlarda daha 8 dəfə oyunu mərkəzdən başlamağa vadar elədi. Başqa sözlə, Omikin qapısı onun üçün ən üzü yola digər komandalarla müqayisədə ən çox fəth etdiyi oldu. Tolikin hərfinə çevrilmiş Omik, sonralar Tolikin özünü hərfləməyə çox can atacaq. Ustalığı, istedadı yaşından böyük idisə də, Tolik hələ xeyri dərəcədə sadəlöv uşağı idi. Həmin Omiklə debütündə, birinci tayında baş gicəlləndirici fəndləri ilə Moskvalıların mərkəz müdafiəsini heydən salan, uğuruna biraz da iştənərək paytaxtın 3 nömrəlisini azarkeşləri güldürəcək qədər əməlli başlı dolayan Banişevski ikinci hissədə dönür olur başqa adam. Bayaqdan cüssəli, 3 nömrəliyə göz verib işıq verməyən Tolik indi hər dəfə onu qarşısında görəndə sanki tilsimlənir, topu asanca əldən, daha doğrusu ayaqdan verir, başlayır hipnoz olmuş kimi mərkəz müdafiəçisinin ardınca baxmağa. Bu əhvalatdan 40 ilə yaxın keçəndə Vladimir Bruhti mənə gizlinci açır. Fasilədə Tolikdən soruşdum ki, bilirsən kimdir o barmağına doladığın? Kimdir ki? Heç qaça bilmir, dedi. Güldüm. Necə yəni qaça bilmir? O, SSR yığmasının stopperi Albert Şesternyovdur. SSR-nin bir nömrəli müdafiəçisidir o. Kaş deməyəydim. Bunu biləndən sonra Tolik başladı Şesternyova əfsanəvi bir qəhrəman kimi baxmağa. Elə bil meydan yadından çıxdı. Ona görə də ikinci hissədə Tolik sanki oyunçuların arasında itdi. Dönüb oldu tamaşaçı. Uşaq kimi ağzını ayırıb heyranlıqla Şesternyovu seyr eləyirdi. Balası olduğu millətə, övladı olduğu vətənə hərə bir cür qulluq edir. Az ya çox, istədi, istəmədi. Hər bən Adəm yazılmamış, bəlkə də yazılmış, amma bizim üçün oxunmaz olan bir qanunla xalqına və yurduna ən kiçik damla da olsa xidmətini mütləq eləyir. Xalq və yurd da xidməti çox olanların adını öz yaddaşına bir yolda xəkk eləyir. Banişevski Azərbaycana ayağı ilə xidmət elədi. Ayağı ilə bu xalqın başını ucaldanlardan oldu. Dini ayrı, dili ayrı, milləti ayrı ola-ola bu xalqın ən etibarlı balası sayılmaq haqqını ömrü ilə, yolu ilə qazandı. Banişevski, dərdi, qayğıları həmişə çox olmuş bu milləti qısa ömrü ərzində dəfələrlə könül dolusu sevindirmiş nadir vətəndaşlarımızdandı. Banişevski qədər olmasa da, hər halda elə ona oxşar kimi bizləri iftixarlandıran, fərəhləndirən ayrı futbolçularımız da az olmadı. Onların hamısından Toliki üstün edən yalnız istedadı yox, həm də və əslində ilk növbədə bütün varlığı ilə yaxşı vətəndaş olması, sabit qədəmliyi bu vətənə minnətsiz bağlılığıdır. Bəlkə indi çatdıracağım vurğulanması artıq olan bir cizgidir və ola da bilər ki, bunlar Tolikin iradəsindən tam asılı olmayaraq baş vermiş bəxt hadisələrdir. Bacısı Lidya Azərbaycanlıya ərə getdi. Banişevskinin hər iki qızı Azərbaycanlılarla ailə həyatı qurdu. Nəvələri Olya yox, Vanya yox, Saşa yox, Lalə oldu. Eldar oldu, Əli oldu və özü də ömrünün son parçasında Azərbaycanlı xanımla nigaha girdi. Azərbaycanlı deyəndə ki, əlbəttə mən Azərbaycan türkünü nəzərdə tuturam. Ona qalsa Toyliq özü elə ən xalis Azərbaycanlı idi.